Radio Kapi.
Na baso bozwili bakuya kolanda sango na biso kotala Lingala ya lelo boye ibolamu okati ya basango. Na bandundu monene batombele tukumine ibawei na likama ya mayo etima ya mai ndombe. Sika boluka lukiboko koba na ino yonko paka ya sena muponami ya inongo asengi na baso komipesa na likamboliye. Na Nord Kivu bato bako bika na ino na koko soe kasi penja na balokalite nzike ya Lubero. Bato baye bako kima bitumba bingali kuna talantina societe civile sengi masungi po ya bango. Awa na kisasa mulebeli mbula matari ya ekolo ona ministre Matali Bopandisango andimisite bafundi kompani ya ekolo Amerika Apple oye kosala kaba iPhone na misala miasembo. Simamo antango ndeto kolanda maso na bulai. Tata ba mama bande kombote na bino baso o kotela ya sango na biso ya lelo likama mosusu ya mai esalemi na etima ya mai ndombe. Na sango kouta na mbula matari ya etuka balobeli bato tukumi bale bawei bobi lembo ya mwantango. Nzoka nde mpaka ya sena anise babanga moponami ya inongo abanzi te bato pene tukumi na inde bawei na likama likama lisalema ki na yoko balenier eye zindaki momosalami bale oba kilometele leka tukumi sato na ingumba. Na sango tozwaki matolo ya masua eye kweyaki otango batalaki kosema poya mukumba elekaki. Kino sika bilembo bya suka biyebami na ino te. Irene Mboma Luzolo poya bulai kwa sango.
Bo elobi senateur Anise Babanga, balenyer e ya mabaya moutaki na mboka isongo, pe yango mozalaki kokenda na inongo. Yango ememaki bato nzike o kasi ya bango bayimi mbongo, basi, bana bake pela moko pe biloko nzike ya koteka. Balenyer yango mozindaki na mai ya lak mai ndombe, na sima ya nzanga mokolami balelo leki. Kaka nzenze nake na biso eye amoye bisi ete, balenyari yango ezalaki nde ya kobeba makasi, pe yango ememaki bozito ebele, yango nde mosali ete likama li ya moko kakosalema. Anise Babanga alimboli ete, bato batonde kinzike likolo ya balenyari yango, pe twatur na yango mobuka naki, nde ekwela ki bato baye basili kokufa. Pona ye, bato kole kantuku mina inami bale basili kowa na likama li ya mai. Talatina senateur Anise Babanga zali kobenga bakonzi ya ekolo ya Congo ete batele mapeba sala manso po ya kopesa lisungi epa ya baye basili kokwela likama yango pe kosala ete makama ya lolenge liye misale malisusu te oye etuka ya mai ndombe. Bongo mokambi ya etuka eye tosololaki na ye mwana mboka Lebon Kosoke Vani ayebisi ete likama liye ya mai mozali ya solo pe bato ntuku mibale na mibale basili kowa. Wuta ingumba ya bandundu Irani Mboma po ya lola kaya Okapi.
Na Nord Kivu lobiko la bato eko tungisa manaino ba mboka nzike pe ba lokalite ya territoire ya Lubero po ya bitumba biko salema kati na ba FRDC na ba tomboki ba M23 ndakisa na kipese yoko lokalite ezwami pene ba kilometre de tukumi bale na Lubero centre bato baike ba kimi bitumba ba zwami kuna na yango societe civile esengi na mbula matari na ba bembani masungi na lombango po ya ba imboka baye. Mark Marofimbo po ya bulai bwa sango.
Bamingi kati na bango seba mama bana pe bapaka kouta bamboka Kasehe, Hutwe, Alimbongo, Katondi, Nduluma pe Kitsombiru. Soki bamoko bazwami wakati ya mabota maboyambi ebele na bango bazwi esika wakati ya bandako ya eklesia, wakati ya ba mitengoli ya bazando pe wakati ya bitielo. Ndako ekotala kamambia baimboka elobiete kobika na bango se apasi pe bako zanga lisungi etatuli Jackson Kasonia motele meli na yango wapi ata maya komela kisi pe biloko vya kulia iza pasi mosika te na mboka munene ya Lubero kofuluka ya bakimi ya komonono uta mikolo misatu na nenge bitumba bikongala na mambasa pe ya Limbongo ndako ekotela kamambia baimboka etatuli ete na ndenge baimboka bakimaki maboko pamba bako zala na posa ya lisungi ya Lombango. Obangonga oyo ezana basusu bako kima ongambo ya Kitsombiro pe na Lubero centre. Utabeni Mark Marufimbo Radio Kapi.
Totika ni na ino na no kivu wapi batombo kiba M23 bazwaki uto e bandeli ya nzanga e lokalite ya mbingi engumwa mukondi ya sheferi ya batangi e ye zwami wa kilometre 15 na Lubero centre ba FRDC ba milongola kisi mabitumba moke pe ba tika ki lokalite na maboko ya batombo ki. Ba FRDC ba zinga makina batombo ki ba ye ba sila ki kokanga banzela ya mutuya na kase pe alimbongo nzela bikokumba kana mbingi tosimbate uto moyenga batomboki ba M23 bako bunda makasi na sudi ya Lubero na bozwa kamba na mbala bamboka ndakisa Matembe, Buchorovia, Mambasa pe alimbongo na bofungula kape bokonzami bwa bango oetando eyezo mineno na nungu nungu. Lisusu na Nord Kivu likambo ya Bokengi po ya bisika ekobika bakima bituma na teritoire ya Nyiragongo ezwami na manaka ya masoloma kosalema utoma musambale na groupement ya Munigi likindolie elengela mina Monisco Goma eko sangisa baimi sala ya Bokengi na bakambi ya bakabila ba teritoire ya Nyiragongo tina na yango kokoka koti ya Bokengi ya bakima bitumba pe kondimisa boyoka ni na kimya ya batobaye na bakolomboka. Sango ya Kristo Mukaonde pesa mina Isaac Remoyope.
Ebi mina bosusu li oye salemi ya mbo na ndenge bato wazaliko kanisa na maimatali kozwa mabele peko tambola na manduki na kotosa kate mibeko na teritori ya Nyiragongo pe kambi ya bakimi bitumba ezalitina ya bozangi Bokengi na ituka mingi penza po na bakimi bitumba. Emona na kilokola esengeli nuki nuki kondimisa bato ya mboka ete mabele oyo bakimi bitumba basale laka baboto la yangote. Tine ezalipe ya kozwa mukano na baibazaliko teleme la misala ya Bokengi ndakisa bavolontari pour la défense ya mboka oyo bazali na Nyiragongo pe na kotala maimatali kotambola na manduki. Colonel Mungu Ankokwa Mukili nganga mayele na makambo ya bukambi malamu ya mambima Bokengi ya lobiete yango ezali moboko ya koboma pe kozokisa bato ebele abakishete soki tolongi kokokisa mukano mona na ba partenaire banso andimiete bakotosa mambi ya kokota soki mokete na manduki na kambi pe bakokoka kotia Bokengi ya solo pona bakimi bitumba.
Tolo bela peli kindo ya kimia boyoka ni pentombwa eyelenge la mina misala mikolandila kabo Kengi pe bitando na boyoka ni na Fonareve eye eko pesa elikia ona baili kindo pe na baimboka baso ya etuka ya chopo baso bako likia telikindo liye kozwa meko malamu po ya kimia moko umela oba teritoa biso ya etando ena yango esengeli kopesa nzela na bakima bitumba baike bae bako bika kasika na Kisangani kuzonga ubamboka babango boko kati na bango bazwa makiwe lobeli ya Jacques Mukonkole.
Problème ezo zalake batoyo zo bazana ba probleme ba conflit wana ezo tinda ti bato babo mana bati ke loko wana tolande loko bakonzi baza ko linga ko zongisa lokola Bokengi pe kimia na province na biso bato bazala na bomoko bayo kana ba confier sila soki boyo kanizali soki kimia zali toza capable ya ko vandisa développement na mboka
bande wa biso bayo kana doke kimia ekota parce que soki toza na kimia na province na biso e ko permettre biso toto sala musala malamu doke développement parce que soki kimia ezate makambe kotambola malamu te bana ba otelengana musale koza biete doke
pona biso bafandi ya chopo porome oyo tozali kozela ete epesa kimia po ete soki kimia ezalite developpement pe ezalite na mboka
eloko tokozela na forum na biso tozana na posa toyoka kimia wana tokomona bato bakozonga surtout ba oyo bazali na ba problème bazali basali bilanga tango bakozonga kosala misala na ba ngo province na biso eko kende liboso.
Oba sango esusu Kinshasa efundi company Apple na misala mia sembo mulobeli mbula matari ekolo nde apesa kisango mamosala mibale o masolo na bapandi sango oyo akambaki na moninga wa ye ministre matali bilanga pentombwa ya bituka awa na Kinshasa. Patrick Muyaya atalisa kite ekolo RDC ezali na bilembote company eye ya kozwa sango onzela ya singa iPhone eko sungama na nzela ya makili wapi bako sale laka makele ya cobalt omonyele ya ekolo RDC ye azwa makiwe lobeli ya Blaise Nongala Mayamba.
C'est la suite logique de la mise en œuvre de quelques mois.
Il y a solo na zaliko ye
ça ce matin nos avocats travaillent
sur na lisanga ya banganga mayele bango banso bakambemi na professeur Mingashanga bafundi Apple na Paris pe na Bruxelles pamate ba avocat pe banganga mayele bazali na bilembo bikasi bizali kolakisa ete société Apple ezali bongo kozwa mbongo euti na makila ya bana Congo na mbongo ya cobalt na nzela ya bitumba ya Rwanda na Congo démocratique na yango boyebi na bulamu tetina ya bitumba ya Rwanda ezali pona nkita ya ekolo na biso bino moko boyebi oyo ezali koleka na rubaya pe bipai bisusu tozi la se bozongi bwa professeur Mingashanga koyebisa bino malamu pona nini tofundi société Apple.
Oituri, masasi mabeta maki mwamosala mibale kati na batomboki ba Kodeko na ba FRDC na lisungi ya mapinga ya ONU ya MONUSCO na Largu pe na Okapi o territoire ya Djugu ezalaki sima bokoti ya lisangali ya basimu mandoki ba ibazalaki kopusa na po ya kokende oesika ekobika kabakima bitumba na Djangi. Société civile kuna etalisi bilembote bato batano bawaki ba ibaki biloko obandako ya bato pe ya mimbongo pe ba imboka ba kimaki ba imapinga ba onu ba bale ba zokaki bo endimisi etinda na bango o ekolo. Talaka suka sango na biso ya lelo tosunga maki onzela ya masini na Jean-Claude Tiala, Alain Goyi, Mimi Kindu pe Jean-Noël Mokondo po ya kolengele sango tosunga maki na Jude, Mister Bilanda pe Vikio Diambala na bino ba ebanso bolandaki biso mokolo molamu o mabota mabino.